Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
По денешниот билтен повик до Ангус Тейлор да се повлече од предводничката коалициска клупа ако сака да ја предизвика Сюзен Ли. Британскиот премиер Сър Кие Стама ги одбива повиците од собствените редови да се повлече. И во спортот бизарна исповед од зимски олимпиец. Слушајте не. Фронтменот на федералната опозиција Андрю Брег вели дека Ангус Тейлор треба да поднесе оставка од функцијата председател според правилата на либералната партија доколку сака да ја предизвика Сюзен Ли. Не може предизвик за лидерството на госпоѓата Ли на вчерашниот редовен состанок во партиската сала во Камбера, но тоа не ги спречи спекулациите за господинот Тейлор, благајникот во сенка, да се обиди да ја замени госпоѓата Ли по лошите резултати од анкетите. Сега му е потребна мнозинска поддршка од партијата за посебен останок како сака да ја предизвика. Господинот Брег, министерот во сенка за домување и бездомништво, е поддржувач на госпоѓата Леј. Тој вели дека прашањето мора да се доведе до кулминација на еден или на друг начин за да можат сите да продолжат со работа.
Well, I mean, I think if people want to achieve a particular outcome on leadership, I think they should be upfront about it. I mean, I think otherwise this is just going to drag out. I mean, we are trying to do the work that we're paid to do. Right? We're paid to hold the government to account. And we're paid to develop alternative policies. We're not paid to have secret meetings.
Имамот кој ја водеше молитвата за време на протестот во понеделникот против посетата на израелскиот председател Айзак Херцог во Сиднеј ја обвинува полицијата за агресија. Уешам Чаркауи за SPS News изјави дека во 2.5 години мирни протести никогаш не видел полиција да се однесува вака.
Somebody has to be accountable for that. Who made the decision? Who made the call? Was it here? Was it somewhere else? I think there needs to be an investigation as to how we actually ended up at this point where that decision was made. And I am of the utmost belief that somebody has to lose their job for what happened.
Тој вели дека и полицијата и премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс биле нечесни во однос на нивното толкување на ситуацијата. Шахбас Джамал, кој исто така бил на молитвата, вели дека стратешки одлучили да се молат на 40 до 50 метри од местото каде што била стационирана полицијата. Тој вели дека биле на една од најранливите точки во нивната молитва кога избувнало насилството.
So we have our backs towards the police and we're on the ground, so to be coming out of that second prostration at the end and then to be thrown, I'm basically that blue guy in the shirt that got thrown the furthest. It was quite shocking, but I wasn't fully surprised.
Околу стотина демонстранти кои се противат на посетата на израелскиот председател Айзак Херцог се собра вчера пред полициската станица во Сари Хилс, Сиднеј, барајќи ослободување на лицата кои беа уапсени за време на судирите предходната вечер. Протестот следеше по немирите во понеделникот вечерта во близина на градското собрание на Сиднеј, каде што полицијата употреби бибер спреј и беше снимана како турка и удира пропалестински демонстранти. 27 лица беа уапсени, од кои 9 се обвинети. Портпаролот на Palestine Action Group Josh Lees ја обвини владата дека одобрила прекумерна и груба полициска интервенција.
What was the difference orders from above by Chris Minns to be utterly intransigent, to crack heads, to use violence on us as part of his political directive to crack heads and, you know, as I said, wield his state violence in support of the state violence.
Неколку политичари, вклучувајќи пратеници од Зелените, независни пратеници и муслимански организации, ја критикуваа полициската реакција како прекумерна и повика на независна истрага. Премиерот Крис Минс и полицијата ги бранеа постапките на службениците како соодветни и неопходни за одржување на јавната безбедност. Адвокат кој ги застапува преживеаните од сексуално насилство во австралиската војска ја повикува федералната влада да не ги спречува жените кои служеле во армијата да се приклучат кон колективната тужба. Повеќе од 2300 жени се приклучиле на правната постапка, тврдејќи дека во одбранбените сили постоело системско сексуално злоупотребување и вознемирување. Адвокатот кој го води случајот е Джошуа Ајлвард. Тој вели дека владата се обидува да ги отфрли сите барања од жени кои служеле во армијата, бидејќи четирите главни тужителки во колективната тужба се од воздухопловните сили и морнарицата. Тој исто така вели дека владата се обидува да ги отфрли и барањата поврзани со инциденти што се случили во странство, со образложение дека законот за спречување дискриминација врз основа на пол не се применува надвор од земјата. Господинот Елуард вели дека владата мора да се откаже од овие две точки доколку навистина е сериозна во врска со тоа жените да можат да бараат правда. Австралискиот институт предупреди во своето поднесување до федерална истрага дека владината Палм Шема, која ангажира работници од Пацификот, би можела да ги наруши односите наместо да ги унапреди. Кон крајот на минатата година, SPS разговараше со демотивирани Палм работници кои велат дека доживеале експлоатација додека работеле во австралиските сектори за преработка на месо и земјоделство. Програмата за привремени визи регрутира работници од 9 пацифички островски земји и од Тимор-Лесте. Раководителката за истражување во Австралискиот институт, доктор Морган Харингтон, вели дека работниците предаваат голем дел од својата заработка за даноци и се соочуваат со ограничени работни права. Та појаснува, цитат, «Палм визите се порестриктивни од која било друга виза во Австралија. Главниот проблем е што палм работниците можат да работат само за лицето кое ја спонзорира нивната виза, а тоа значи дека палм шемата представува ризик од современо робство».
Palm visas are more restrictive than any other visa in Australia. The main problem is that palm workers can only work for the person who sponsors their visa, and that means the palm scheme poses a risk of modern slavery.
SPS се обрати до Министерството за надворешни работи за коментар. Австралиската влада вели дека шемата ја става благосостојбата на работниците во преден план и им овозможува на луѓето да развиваат вештини, да заработуваат приход и да ги поддржуваат своите семејства во татковината. Британскиот премиер Кир Стама вети дека никогаш нема да се повлече од функцијата и покрај повиците од редовите на неговата собствена партија да го стори тоа. Со Кир е под притисок поради неговото назначување на истакнатиот член на британската лабористичка партија Питер Мендлсон за британски амбасадор во Соединетите Американски држави во 2024 година поради поврзаноста на господинот Мендлсон со починатиот сексуален престапник Джефри Епстейн. Со Кир го разреши господинот Мендлсон минатиот септември, но тој сега е под полициска истрага за тоа дали му пренел какви пилочувствителни документи на господинот Епстейн. Лидерот на Шкотската лабористичка партија, Ана Сауа, е меѓу оние кои го повикуваат премиерот да поднесе оставка, но Сър Кир инсистира дека не оди никаде.
I will never walk away from the mandate I was given to change this country. I will never walk away from the people that I'm charged with fighting for. And I will never walk away from the country that I love.
Ново откриено интервју на FBI покрена прашања во врска со тврдењата на американскиот председател Доналд Трамп дека не знаел ништо за злосторствата на Джефри Епстейн. Интервју од 2019 година сугерира дека Трамп можеби контактирал со полицијата во 2006 година по првите обвиненија против Епстейн, предупредувајќи ги дека соработничката на Епстейн, Гилейн Максвел, е злобна. Началникот на полицијата, Майкл Рита, го наведе господинот Трамп како му се заблагодарува што го запрел Епстейн, велики дека сите, цитат, знаеле што прави. Предходно, демократите го воведоа и она што го нарекуваат Virginia's Law, чија цел е одстранување на бариерите на закон што пропишува одреден рок за покренување тужби за возрастните жртви на сексуална трговија со луѓе. 13-годишно момче е уапсено откако избудел уште 20 тинејџери во средното училиште Кингсбери во северозападен Лондон. Жртвите на возраст од 12 и 13 години биле однесени во болница во сериозна состојба. Истрагата ја води лондонската антитерористичка полиција, иако не е прогласен за терористички инцидент. Главниот детективски началник Лук Уилјамс изјави дека властите се отворени за мотивот додека собираат докази. Нападот се случува во услови на поширока загриженост за криминалот со нож кај младите во Велика Британија по претходните смртоносни инциденти. СДСМ обвини дека корупцијата во Македонија цвета, повикувајќи се на извештајот на Transparency International за 2025 година, според кој, како што наведуваат, земјата е на ниво на Буркина Фасо и Танзанија. Од партијата тврдат дека граѓаните, цитат, секој ден гледаат дека во Македонија цвета корупцијата поради криминалот на тендер коалицијата ВМРО Знам. Затворен цитат. Во сообштението се наведува дека 161 тендер се доделени на една фирма, 51 тендер за омилената фирма на ВМРО преку обштините, 9 милиони евра за фирма само со двајца вработени и 1,2 милиони евра за фирма близка до Знам преку пошта. Болнички службеници во Газа велат дека двајца палестински велосипедисти се убиени во израелски напад со беспилотно летало во близина на линијата за прекин на огнот во источен Дейр Абалах, а се наведува дека и една жена е убиена од огнено оружје во кампот Магази. Министерството за здравство на Газа објави дека повеќе од 586 палестинци се убиени откако започна прекинот на огнот во октомври минатата година, а смртоносните напади постојано го нарушуваат премирјето. Израелската војска не го коментираше веднаш нападот, но рече дека реагира на прекршување на прекинот на огнот или напади врз незините војници. На зимските олимписки игри, норвежанецот Стурла Холм Лагрейд, кој штотоку освои бронзен медал во биатлон, јавно призна дека ја изневерил својата девојка и молел за уште една шанса. 28-годишникот им изјави на норвешките медиуми дека сакал да биде искрен со неа и со светот, нарекувајќи го тоа своја најголема грешка. Лагрейд рече дека ја открил аферата една недела предходно.
Today I made the choice to tell the world what I did. So maybe there's a chance that she will show, see what she really means to me. And maybe not, but I don't want to think I didn't try everything to get her back.
Тој ја спореди својата девојка со златен медал, велики дека спортот е ставен во втор план, бидејќи се надева дека ќе ја врати. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,70 американски долари и за 36,34 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,52 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И времето за утре, за Перт, сончево 29, Аделајд делумно облачно 23, за Мелбурн исто делумно облачно 18, Хобарт повремени врнежи 18 степени, а во Камбера повремен дожд 28. Сиднеј повремени врнежи 27, во Брисбен повремен дожд 34, Дарвин дожд 32 степени, а во Алис Спрингс засилување на врнежливоста со бура 30 степени. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.